As the Savior concluded,
Mwokozi alipokuwa akitimisha mahubiri ya mlimani, alisisitiza ukweli wa milele kwamba ni kwa kufanya mapenzi ya Baba pekee ndipo inapatikana neema ya mwana wa Mungu ya wokovu. Alitangaza, si kila mtu aniambaye Bwana Bwana atakayeingia kwenye ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, hatukutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Uelewa wetu kwenye mfululizo wa matukio unakuzwa tunapotafakari juu ya uhariri wenye mwongozi wa maandishi. Cha muhimu, kishazi cha Bwana kilichotolewa kwenye toleo la Biblia King James, sikukujua, ilibadilishwa na tafsiri ya Joseph Smith kuwa hamkunijua. Fikiria pia fumbo la wanawali kumi. Kumbuka wale wanawali watano wapumbavu na ambao hawakujiandaa, walienda kuchukua mafuta kwa ajili ya taa yao baada ya kusikia kilio cha kwenda na kukutana na bwana harusi. Na hao walikuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao walikuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango kafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, tufungulie. Akajibu akisema, amini ninawaambia, siwajui ninyi. Matokeo ya fumbo hili kwa kila mmoja wetu limefunuliwa na rejeo lingine la kuinua. Cha muhimu zaidi, neno sikujui, kama ilivyoandikwa katika toleo la King James, linatafsiriwa katika tafsiri ya Joseph Smith kuwa hamnijui. Maneno hukunijua na hamnijui sharti iwe ni sababu ya kujichunguza kwa kiroho na kwa kila mmoja wetu. Je, tunajua tu kuhusu Mwokozi au tunazidi kumjua? Je, tunaweza kumjua Bwana vipi? Maswali haya ya moyo ni kiini cha ujumbe wangu. Kwa umakini na alika usaidizi wa Roho Mtakatifu tunapofikiria pamoja somo hili muhimu. Yesu alisema, mimi ni ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kristo alisema, kama mmenijua mimi, mmemjua Baba yangu pia. Tunamjua Baba kama tunavyomjua mwanawe mpendwa. Lengo kubwa la maisha si tu kujifunza kuhusu mzaliwa pekee wa Baba, lakini pia kujitahidi kumjua yeye. Njia kuu nne za muhimu ambazo zinaweza kutusaidia kumjua Bwana ni kuifanyia kazi imani yetu kwake, pili kumfuata, tatu kumtumikia, na kumwamini. Kufanyia kazi imani katika Yesu Kristo inategemea sana kwenye faida, rehema na neema zake. Tunaanza kwa kumjua Mwokozi ikiwa tutaamsha na kuziwasha akili zetu hata kwenye jaribio la maneno yake, hata kwa njia ambayo tutatoa nafasi kwa sehemu ya maneno yake. Imani yetu katika Bwana inapongezeka, tunamwamini na kuwa na ujasiri katika nguvu zake katika kukomboa, kuponya na kutuimarisha. Imani ya kweli inalenga ndani katika Bwana na mara zote utongoza kwenye matendo ya haki. Imani katika Kristo ni kanuni ya kwanza katika dini iliyofunuliwa na kanuni ya matendo katika viumbe wote wenye akili. Kwa sababu kutenda kulingana na kanuni sahihi, Mkombozi alitangaza kwamba ni kiini cha kupokea na kujaribu imani ya kweli. Imani bila matendo imekufa. Tunatakiwa kuwa watendaji wa neno na sio wasikiaji tu. Kusikia neno la Mungu na kupokea karama za kiroho katika Mwokozi vinashabihiana, kwani imani huja kwa kusikia na kusikia kwenyewe neno la Mungu. Tunatakiwa kuwa karibu na yeye na sauti yake tunaposoma na kuwa na karamu kwenye maneno yake ya maandiko. Tunaomba kwa Baba katika jina lake kwa uthabiti na kutafuta kuwa na uwenzi wa Roho Mtakatifu daima. Kujifunza na kuyatumia katika maisha yetu mafundisho ya Kristo ni hitaji la msingi katika kupokea karama ya imani katika yeye. Kuifanya kazi imani katika Bwana ni maandalizi muhimu kwa ajili ya kumfuata yeye. Na Yesu alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao, wakamfuata. Petro na Andrea walikuwa mifano mizuri ya kusikiliza na kumfuata Bwana. Mwokozi vivyo hivyo anatuagiza mimi na wewe. Mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Kujitwika msalaba wake ni kujikana kutoka vitu visivyo vya Mungu na kila tamanio la kidunia na kutii amri za Bwana. Mwokozi ametuasa tuwe kama yeye alivyo. Basi, kumfuata Bwana inajumuisha kumwiga yeye. Tunaendelea kumjua Bwana tunapomtafuta kupitia nguvu ya upatanisho wake kuwa kama alivyo yeye. Katika huduma yake hapa duniani, Yesu aliweka alama, akaongoza njia, akaweka mfano mkamilifu. Wazao sahihi la huka yake, ukamilifu na ishara, unatupa madhumuni endelevu na mwelekeo dhahiri tunapomfuata katika njia ya ufuasi ya kujitolea. Kumfuata Mwokozi pia kunatuwezesha kupokea uelewa halisi kwamba mwenendo wa maisha ambao tunaufuata ni kulingana na mapenzi ya Mungu. Uelewa huu sio muujiza uliofichika, na unalenga kimsingi katika utafutaji wetu wa muda au vitu vya kidunia. Badala yake, maendeleo thabiti yanayoendelea kuwa pamoja na njia ya maagano ni sehemu ya maisha ambayo yanampendeza yeye. Ndoto ya Lehi katika kitabu cha Mormon inatambua njia tunayotakiwa kuifuata. Changamoto tunazokumbana nazo na mahitaji ya kiroho yaliyomo hutusaidia katika kumfuata na kuwa kama Mwokozi. Kwenda mbele kwenye njia nyofu na nyembamba ndiyo kitu ambacho yeye angetaka tufanye. Kuonja tunda la mti na kuwa waongofu katika Bwana ni baraka anatamani tuzipokee. Hivyo anatuomba, njoni mnifuate. Pamoja na kuifanya kazi imani na kumfuata Yesu Kristo ni maandalizi muhimu kwa ajili ya kumtumikia. Ni kwa vipi mtu amjuaye yule Bwana ambaye hamtumikii na aliye mgeni kwake na yuko mbali katika mawazo na nia za moyo wake? Tunamjua Mungu zaidi tunapomtumikia na kufanya kazi katika ufalme wake. Tunapofanya hivyo, anatubariki kwa hisani, kwa msaada wa kimbingu, karama za kiroho na ongezeko la uwezo. Hatuachwi peke yetu kamwe tunapofanya kazi katika shamba lake la mzabibu. Alitangaza, kwani nitawatangulieni, nitakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto, na roho wangu atakuwa mioyoni mwenu, na malaika zangu watawazingira ili kuwabeba. Tunamjua Mwokozi tunapojitahidi kwenda pale anapotaka twende. Tunavyojitahidi kusema kile yeye anataka tuseme, na tunavyokuwa kile anachotaka tuwe. Tunapojinekeza na kuonyesha utegemezi wetu kwake, anatuongeza uwezo wetu wa kumtumikia kwa umakini zaidi. Taratibu, matamanio yetu yanalingana kikamilifu na matakwa yake, na madhumuni yake yanakuwa madhumuni yetu, kiasi kwamba hatuwezi kuomba kile kilicho kinyume na mapenzi yake. Kumtumikia kunahitaji moyo wetu wote, uwezo, akili na nguvu. Kutokana na haya, kuwatumikia wengine bila uchoyo kuna kinzana na uchoyo na tabia za binafsi za mwanadamu wa asili. Tunaelekea kuwapenda wale tunaowatumikia, na kwa kile kuwatumikia wengine ni kumtumikia Mungu. Tunampenda yeye na kaka na dada zetu kwa undani zaidi. Upendo huu ni dhihirisho la karama za kiroho za upendo, hata upendo msafi wa Kristo. Ombeni kwa Baba nguvu zote za moyo, kwamba mjazwe na upendo huu ambao ametoa kwa wote ambao ni wafuasi wa kweli wa mwana wake Yesu Kristo, ili muwe wana wa Mungu, kwamba wakati atakapoonekana tutakuwa kama yeye, kwani tutamuona vile alivyo, ili tuwe na tumaini hili, ili tutakaswe hata vile alivyo mtakatifu. Tunamjua Bwana tunapojazwa na upendo wake. Je, inawezekana kuifanya kazi imani katika yeye, kumfuata, kumtumikia na usimwamini? Nimekuwa karibu na waumini wa kanisa wanaokubali kuwa mafundisho na kanuni ni kweli zilizopo kwenye maandiko na zinahubiriwa kwenye mimbari, na bado wana wakati mgumu kuamini kweli za injili zinazofanya kazi katika maisha yao na katika hali zao. Wanaonekana kuwa na imani katika Mwokozi, lakini hawaamini ahadi za baraka zake zipo kwa ajili yao au zinaweza kufanya kazi katika maisha yao. Vile vile nimekutana na kina kaka na dada ambao wanahudumu vyema, lakini injili ya urejesho haijao uhalisia wa maisha na mabadiliko katika maisha yao. Tunakuja kumjua Bwana si kwa kuamini tu, lakini pia kwa kumwamini na uhakika wake. Katika Agano Jipya, Baba alimwomba Mwokozi kumponya mtoto wake. Yesu akajibu, ukiweza yote yawezekana kwake aminie. Mara baba yule kijana akapaza sauti akasema, Bwana, naamini, nisaidie kutoa kuamini kwangu. Nimefikiria mara nyingi kwenye ombi la huyu baba, nisaidie kutoamini kwangu. Nina mashaka kama haja la ombi la huyu mwanamume kimsingi lilikuwa kumsaidia kuamini katika Yesu kama Mwokozi na katika nguvu zake za uponyaji. Inawezekana tayari amemkiri Kristo kama mwana wa Mungu, lakini labda alihitaji msaada kuamini katika nguvu ya uponyaji ya Bwana, kwamba ingekuwa ya kulenga mtu mmoja mmoja na kipekee, kwamba ingembariki mwanawe mpendwa pekee. Angeweza kuwa ameamini katika Kristo kwa ujumla, lakini sio kuamini Kristo mahususi na kibinafsi. Mara nyingi tunashuhudia kwa kile tunachojua kuwa ni cha kweli, lakini labda swala la msingi kabisa kwa kila mmoja wetu ni kama tunaamini kile tunachokijua. Ibada takatifu zinazofanywa na wenye mamlaka sahihi ya ukuhani ni muhimu katika kumwamini Mwokozi, kumjua na mwishowe kuamini kile tunachokijua. Na ukuhani huu mkuu hudumu injili na ushikilia ufunguo wa siri za ufalme, hata ufunguo wa ufahamu wa Mungu. Kwa hiyo, katika ibada hizo, nguvu ya uchamungu hudhihirisha. Tunaamini na tunakuja kujua kwamba Bwana kama ufunguo wa ufahamu wa Mungu, ambao hutolewa kupitia ukuhani wa Melkizedeki, unafungua milango na kufanya kila mmoja wetu kupokea nguvu ya uungu katika maisha yetu. Tunaamini na kumjua Mwokozi tunapomfuata kwa kupokea na kwa heshima kutukuza ibada takatifu, na tuwe mfano wake katika taswira nyusoni mwetu. Tunaamini na kuja kumjua Kristo tunapopata mabadiliko binafsi, uponyaji, nguvu na nguvu ya utakaso ya upatanisho wake. Tunaamini na kumjua Bwana kama nguvu ya neno lake linaota mizizi ndani yetu. Imeandikwa katika akili zetu na mioyo yetu, na tunatoa dhambi zetu zote. Kumwamini yeye na kuamini kwamba baraka zake nyingi zipo na zinafanya kazi katika maisha yetu binafsi na katika familia zetu. Kumwamini yeye kwa moyo wote hutokea pale tunaposonga mbele kwenye njia ya agano, tukisalimisha matakwa yetu kwake na tukiweka vipaumbele vyake na muda wake kwetu. kumwamini, kukubali kuwa kweli nguvu yake na ahadi inaalika mtazamo na amani katika maisha yetu. Katika siku ijayo, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kuwa Yesu ndiye Kristo. Katika siku hiyo iliyobarikiwa, tutajua kwamba anamjua kila mmoja wetu kwa jina. Na ninaahidi hatuwezi kujua kuhusu Bwana tu, bali pia tunaweza kuja kumjua yeye tunapoifanya kazi imani yetu, kumfuata, kumtumikia na kumwamini. Ninashuhudia katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.